Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Тор ден лидерска средба, овој пат во скратен состав. Аналитичарите со поделени ставови во однос на можното референдумско прашање, дел велат дека е прецизно, дел оти е збунувачко. Референдумското прашање и индициите за руско финансирање на насилни протести во Македонија се топ теми во медиумите. Слушајте не.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
На лидерската средба лидерите на четирите најголеми партии не постигнаа договор. По средбата премиерот Зоран Заев изјави дека разговарале за многу работи, за предстојниот референдум и формирањето на Државната изборна комисија, и оти нема да има компромиси за стратешките цели. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски истакна дека разговарале за теми кои биле дел од преговорите во март и април, и оти за некои од нив успеале да ги приближат ставовите. Известува Марија Митевска.
Лидерската средба заврши без договор меѓу власта и опозицијата, а ниту премиерот Зоран Заев, ниту лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски. Не сакаа да откријат зашто, како што наведоа, постигнале приближување во ставовите, а зашто воопшто не постигнале напредок. Ова лидерска средба беше во помал формат по барање на Мицковски, а присуствуваа само лидерите на најголемите две партии од македонскиот и од албанскиот блок. По средбата Заев порача дека ќе даде шанса на диалогот, но ќе продолжи расправата во парламентот за измените на изборниот законник. Тој истакна дека очекува на лидерската средба да се постигне договор за формирањето на Државната изборна комисија, но истакна дека ќе се нанесе штета на процесот доколку ги открие деталите од разговорите.
Така да, има прашања кои што лесно се договарат, има прашања кои што не се договарат лесно, но верувам дека сите сме свесни дека процесот е во броени денови. Зошто? Заради тоа што сакаме навремено да спроведеме референдум, после кој успешен референдум ќе следуваат уставни промени во македонскиот парламент, за да можеме рано идната година да очекуваме одлука и во грчкиот парламент. Тие рокови се поврзани. Согласно тоа, јас очекувам на следната лидерска средба да објавиме решение, односно се надевам решение кое што ќе значат договор помеѓу власт и опозиција.
Заев уште еднаш повтори дека нема да има амнистија, а Мицковски негираше дека тоа е манипулација, но на истиот став беше со Заев за откривање на деталите од разговорите.
Па јас не би ги зборувал деталите, би дискутирал малку повеќе после оној сет на преговори кои што ќе следува допрва, тоа се реков мили во недела или во понеделник наутро, така што да му оставиме шанса на процесот да се развива, па ќе видиме како ќе заврши. Инаку оптимиста сум за делот темите, имаме напредок како што кажав, за делот темите немаме никаков напредок. Генерално се ограничува до моментот на формирање на составот на Државната изборна комисија.
Во ВМРО-ДПМНЕ, како што рече Мицковски, се уште не разговарале за можното прашање на референдумот и дали тој да биде консултативен, а за тоа не станало ни збор на лидерската средба. Лидерот на ДУИ Али Ахмет истакна дека сите партии се заинтересирани да се најде решение за разликите и оти очекува сите да действуваат храбро, за да не се пропушти историската шанса за земјата.
Секако дека има разлики кај политичките партии, меѓутоа сите треба да се ангажираме за да имаме успешна завршница за имплементација на договорот кој што е постигнат со грчката страна.
Лидерот на БЕСТА Билјалка Сами порача дека државата е во критична состојба и во значајна позиција да продолжи со процесот на евроинтеграција и тие како партија ќе придонесат процесот успешно да заврши. ВМРО-ДПМНЕ бара најпрви да се усвојат законот за финансирање на партиите и измените во законот за влада, со кој се предвидува техничка влада на 100 дена пред избори, пред да се формира Државната изборна комисија, од што зависи спроведувањето на референдумот. Наредната лидерска средба е предвидена да се одржи в недела вечер или понеделник наутро.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Европската унија и НАТО треба да бидат спомнати во референдумското прашање, оценуваат аналитичари, објаснувајќи дека договорот зимето со Грција е токму поради зачленувањето на Македонија во тие структури. Сепак дел од нив сметаат дека прашањето кое го објави премиерот Зоран Заев е прецизно и добро формулирано, а други пак имаат забелешки за можната формулација, наведувајќи дека ги доведувала во заблуда граѓаните. Прилог на Фросина Димеска.
Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? Можното референдумско прашање кое го најави премиерот Зоран Заев веднаш предизвика полемика. Дали е двосмислено и ќе ги доведе во заблуда граѓаните или не? Според член 15 од Законот за референдум, прашањето на гласачкото ливче мора да биде прецизно формулирано и недвосмислено, така што граѓанинот на референдумот да може да одговори со за или против. Според професорот Денко Малески, кој беше министер за надворешни работи во првата влада во самостојна Македонија, кога се одржа референдумот за независност, прашањето вака формулирано е точно.
Се разбира, никој не очекувал владата да го постави прашањето дали сте за промена на името или не, бидејќи се разбира дека никој не сака промена на името или модификација на името, но јасно е дека тука мора да се направи компромис доколку сакаме да ги оствариме нашите стратешки цели поставени уште на почетокот од 90-тите.
Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје пак е убеден дека вака формулираното прашање е лошо и ги доведува во заблуда граѓаните. Ако одговорат со за или против на прашањето што гласи дали се за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање договорот меѓу Република Македонија и Република Грција, тогаш испаѓа дека тие се изјаснуваат за членување на земја во евроатланските структури, а не за договорот за името, смета Божиновски.
Дали сте за промена на уставното име Република Македонија во Република Северна Македонија и прифаќање на другите одредби од договорот со Грција, а со цел членство на Република Македонија во НАТО и започнување на преговори со ЕУ. Тоа би било едно прашање кое што од методолошки аспект би било непристрасно и би било јасно за граѓаните точно да може нели да одлучат.
Инаку според членот 24 од Законот за референдум, тој може да се распише на државно ниво и за потреба од ратификација на меѓународни договори и за други прашања од надлежност на собранието, што се нарекува предходен референдум, и за одлуки донесени од собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кои одлучувало собранието, што се именува како дополнителен референдум.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Напуштањето на лидерската средба од страна на лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, индициите за руско финансирање на насилни протести во Македонија и референдумското прашање за договорот зимето со Грција се топ теми во медиумите во Македонија. На што беа фокусирани, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Да, веста дека првиот човек на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски ја напушти лидерската во клубот на пратениците, а дека таа продолжила и без него, веројатно сите ја прочитаа или слушнаа. Нова Македонија напиша, ВМРО-ДПМН ја напуштија лидерската средба, бараат нова во понеделник. Мицкоски замина, лидерската средба продолжува, наслови независен. Вечер избра наслов со цитирање на одговорите на премиерот Заев на новинарските прашања на пресот по лидерската. Законот е консултативен референдум, можно прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот со Грција. Слободен печат, насловувајќи ја информацијата, Заев објави можно референдумско прашање, нова лидерска напладне, ја дополнува со зборовите на премиерот дека е разочаран што лидерот на ВМРО-ДПМН ја напуштил средбата и дека тоа е несериозно, неодговорно и навредливо кон представниците на сите политички партии присутни на разговорите и кон граѓаните. И се чини вообичаено секоја лидерска средба кај нас да е придружена со некакви најблагоречено недоразбирања со новинарите и фоторепортерите. Безбедносните служби и полицијата сметале дека од безбедносни причини не може да се фотографира доаѓањето на лидерите на средбата на излегување од автомобилите, туку за тоа имало место внатре, но тројца фоторепортери протестирале и во знак на протест ги оставиле фотоапаратите пред влезот во клубот на пратениците. Ова го објавуваат сите електронски изданија на печатените медиуми. Е по тоа на Фейсбук се огласил советникот за медиуми на премиерот Маријан Забрчанец со објаснување зошто се случило тоа и дека не е вистина дека на фоторепортерите им било забрането да си ја вршат работата. Независен се определи за наслов «Хан во Скопје, референдумот ставен на колосек». Вечер го цитира Хан, вратите на ЕУ се отворени, одлуката зависи од вас. И некако паралелно со овие збиднувања се одвива и размотувањето на клопчето за наводните индиции дека проруски бизнисмени финансирале македонски политичари и разни партиски здруженија за насилни протести против членството на Македонија во НАТО, според признанијата на некои приведени од навивачката група Комити по протестот пред собранието, како што изјави премиерот Заев за американскиот Басфуд. Нова Македонија ја објави изјавата на портпаролката на руското МНР Захарова. Неосновани се обвиненијата од Македонија за вмешаноста на Русија во протестите. Вечер ја објавува реакцијата на руската амбасада во Скопје. Изјавата на Заев е политички неодговорна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со отворање на изложбата на уметнички дела на публицистот и екологист Свето Стефановски и со настап на музичкото дуо Дис на 20 јули во крајбрежната Охридска населба Терпејица ќе започне седмото издание на традиционалната културно-забавна манифестација на Заедисонце, чија заложба е да биде промотор на уметноста и природните редкости на овој крај. Љупчо Јолевски.
Она што беше само навидум повеќе желба отколку заокружен концепт на поединци и на Сдруженијето за развој и промоција за Трпејца со љубов од Охрид, во изминативе 6 години трпеливо се исправи како здраво обмислена идеја која завредува почит. Трпејца во сега веќе културно забавното лето на Заедисонце има сериозна манифестација со која што може да се гордее и која несомнено е убав пример за промоција на уметноста, природните редкости на крајот и особено неговите туристички потенцијали.
Задоволството е големо кога гледате дека нешто што се го започнале како идеја пред 7 години, сега ги собирате првите плодови од тоа и на некој начин задоволство уште е поголемо кога ќе видите дека луѓето околу вас и институциите ве прифаќаат и ви подаваат рака. Така годинава на Заедисонце во Трпејца, например, е финансирано и помогнато, како и сите овие години наназад, од Општина Охрид, но годинава за прв пат нашата идеја за спој на културата и забавата и уметноста ја препозна и Министерството за култура на Република Македонија.
Вели Милчо Јовановски од Сдруженијето за Трпејца со љубов и еден од иницијаторите за ова случување. А седмото издание на манифестацијата на Заедисонце, кој ќе се одржи во периодот од 20 до 28 јули, во 9-те дена ќе донесе богата програма која подеднакво ќе биде интересна и за гостите и за домакините. Чинот на свеченото отворање в петок на веќе познатата сцена кај Бунарот ќе го одбележат два настана. Најнапред ќе биде отворена изложбата на уметнички дела од Свето Стефановски, новинар, публицист, екологист и ликовен уметник. Тој во последниве години живее на релација Охрид-Скопје и твори без прекин. За него и неговите творби, ликовната критика и проследувачите ќе забележат дека имаат препознатлив стил и јазик со изразвита енергија. Оваа вечер ќе биде збогатена и со настапот на младите Денис Мурат и Стефани Стефановска од Скопје, кои во последниве две години, освен како солисти, во јавноста се присутни и како дуо Дис. Следните денови во блокот културни настани ќе следуваат традиционалната променада со кајче по езерото со ученици од Методи Патчо во Охрид и театарската работилница Театар на отворено со актерката Марија Новак. Во рамките на седмото издание на културно-забавната манифестација на Заедисонце во Трпејца, во понеделник на 23 јули, за прв пат ќе се одржи поетската вечер на Словена како поетите за езерото и водата. Автор на овој поетско-музички перформанс е Марина Димовска, која го направи изборот на стиховите, што ќе ги интерпретира пред публиката во Трпејца. Димовска на гитара ја придружува Филип Неделковски. Во контекст на ова, Јовановски знае да каже дека може би заднив се 7 години во кои се извртеле над 500 учесници во програмите, но дека тие нема да застанат тука, туку дека и натаму ќе работат на збогатување на понудата на манифестацијата.
Се надеваме дека и понатаму ќе расте начинот на презентација и ќе доведуваме уште поуспешни и поактуелни учесници, артисти и уметници токму на нашата манифестација.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.